Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Pre mňa vlastne ten White Lotus je taký úplne taký svieži príval, že ja keď som to objavil, neviem pred koľkými rokmi tú prvú sériu, možno je to nejaké 4 roky, môže byť.
V covide začali natáčať prvú.
Takže ma to veľmi zaujalo a strašne dlho som rozmýšľal nad tým, že prečo, lebo ono v podstate je to o ľuďoch, ktorí trávia svoju dovolenku v rezorte. Mm-hmm. Akože veľmi jednoducho povedané. Čiže keby som to niekomu opísal, že pozerám taký seriál, kde ľudia sú na dovolenke a sú v rezorte a trávia tam ten čas a je to zaujímavé. Tak mm-hmm. Ja sám nie som typ, ktorý chodí do rezortu, čiže už na základe tohto opisu by som to určite nepozrel, ale ten Mike je proste, ten Mike White je fantastický pre mňa scenárista, ktorý tie repliky a tie dialógy vedie na takej, že v podstate dlho má človek pocit, že tí ľudia sa bavia o banalitách, že hovoria úplne bežné veci, akože ako sa máš, ako si sa vyspal, čo budeme robiť po obede, ale medzi tým je toľko vrstiev a je úžasné, že postupne sa odhaluje, že tí ľudia, ako je to aj v živote, na tú dovolenku prišli s problémom a tá dovolenka napriek tomu luxusu, ktorý tam je a je do očí bijúci, tak ten problém proste neprekrie, ten problém aj tak presiakne. Mm-hmm. A ja mám strašne rád tieto také tie, ja tomu hovorím, že sendviče, že keď sa vlastne po tou žemlou ešte ukrýva dobré mäsko a to v tomto prípade toho Mike White to tak je metafora. V tomto prípade to tak je. Alebo tak, takže musím povedať, že to považujem akoby za takú najsilnejšiu stránku tohto seriálu, že sú to dialógy, ktoré ako herec mám absolútne chuť si zahrať.
Uh-huh. A máš tam nejakú obľúbenú postavu, s ktorou by si chcel hrať, alebo ktorú by si chcel hrať?
Tak v každej sérii je to inak. V každej sérii je to iné. Samozrejme, v prvom rade určite s Jennifer Coolidge, to je jasné.
Tam môžeme rovno vhupsnúť do príbehu, kde si ju stretol aj naživo, ale...
Jasné, tak k tomu sa môžeme dostať, ale ešte by som doplnil, že veľmi ma oslovila Sabrina Impacciatore, dúfam, že dobre hovorím italianské priezvisko, ktorá prišla s brutálnou energiou do tej druhej série, kde hrá tú recepčnú. A myslím si, že si ju aj Hollywood všimol, lebo viem, že už teraz, neviem, na ktorej streamovacej službe má nejaký nový seriál, ktorý sa chystám si pozrieť, kde hrá jednu z hlavných postav.
Okej, okay, to som ešte nezaregistrovala.
Takže myslím si, ale pochopiteľne...
To myslíme tú manažérku hotela,
áno, alebo okay. Manažérku hotela, nie recepčnú, pardon, lebo bol tam recepčný, ona bola manažérka hotela. Tá, čo je povedala, že vyzerá ako Peppa Pig. You look like a Peppa Pig.
A to je krásne, lebo to keď vidíš napríklad rozdiel medzi tou prvou sériou, kde ten manažer hotela sa snažil celý čas byť k ním taký akože vrúcný a veľmi slušný a táto ich hneď akože veľmi krásne dáva dole a vo viacerých tých replikách a akože Peppa Pig je.
Hej, Peppa Pig je úplne topka, ale vlastne aj ukázali ten rozdiel medzi tým Havajom a tou havajskou, ako keby takouto calm pohostinnosťou, trošku submisívnou a medzi tým Talianskom, ktoré akože funguje na úplne inom princípe, ale v tomto je taká zaujímavá historka, ktorú som sledoval, lebo tá Sabrina bola u Jimmyho Fallona v tej show a hovorila... že mali natáčací deň, počas ktorého ten Mike White jej hovorí, že stále si taká nejaká zúžená, ona mala aj obrovskú úctu pre to Jennifer Coolidge a vlastne bola v takom úzadí a ona hovorí, že strašne si taká zošnurovaná, že trošku sa tak uvoľní, alebo skús niečo, alebo aj zaimprovizuj, že text naozaj nie je až taký dôležitý, že trošku sa aj uvoľní a skús niečo zaimprovizovať. A práve vznikol tento moment, kedy ona vlastne išla po chodbe, už pred ostrov a hovorila si, že Pane Bože, že on ma asi vymení, že on spravil chybu, že ma obsadil tento Mike White, tak vlastne, keď točili túto scénu, tak si ona sama dovolila povedať, že vyzerá ako Peppa Pig. Dlho, akože ešte keď sa skončila, vlastne zatlieskali po tej ostre, že to super dopadlo a Jennifer jej poďakovala a ona ešte dlho mala pocit, že nejakým spôsobom prestrelila a že možno tu Jennifer urazila. A nakoniec teda je to v podstate jeden z momentov, ktorý sme hneď vytiahli, takže je to vlastne jeden silný, silný vtipný moment v rámci tej druhej série.
OK, vidíš, k tomuto fanfaktu som sa ani nedoklikala, že to nebolo napísané, hej?
Áno, teda viem, tak tvrdí, že... ona tvrdila u Jimmyho Fallona, ale je to ťažko posúdiť, lebo niekedy doradočne vlastne oni majú poradcov mediálnych, aby vedeli, že... Lebo tak oni idú sériu rozhovorov potom, keď vlastne odpremierujú ten seriál, jasne. Takže a v každom rozhovore, že nemáte vtipnú historku z nakrúcania, takže to je akože základ, takže možno ich aj na niečo takéto pripravia, alebo niečo takéto si dohodnú vopred, že niečo takéto budú tvrdiť. Akože who knows, ale minimálne to tam hovorila.
Lebo v viacerých rozhovoroch tiež som zaznamenala, že mali ako keby nielen, že povolené, ale boli ako keby, jak sa to povie po slovensky, že boli motivovaní k tomu, aby improvizovali.
Ale to si myslím, že áno, že ale ten Mike White, hej, Mike White tým, že je vlastne tvorca, aj producent a teda aj scenarista a myslím si, že ich kastoval veľmi presne, to by som chcel ako druhé vypichnúť, že ten cast, či je to prvá, druhá, tretia séria, je tak presný, že si neviem predstaviť, že nejaký iný herec, rovnako zdatný alebo zdatnejší, by hral tie postavy, ktoré vlastne tí herci hrali, že je to podľa mňa úplne presne. Dokonca aj vždy sú tam také tie, on to tak premiešal, že keď to tak teraz zo všeobecním, že sú tam vždy povedzme nejaké komické postavy, ako bola tá Jennifer Coolidge, alebo tragikomické, ale s komickým potenciálom, alebo tá Sabrina Impacciatore, alebo tá Parker Posey v tej tretej sérii, to je tá mama, ktorá buddhizm... Pipe no! Proste tá, čo tam priniesla. A do toho sú postavy, ktoré sú dramatické, ktoré majú veľký vlastne vnútorný konflikt a nie sú nejaký problém. A potom sú také postavy, ja ich volám, že americké. To sú také tie pre mňa, napríklad v prvej sérii tá manželka. Že vlastne na prvý pohľad, keď som ju tam zbadal, si hovorím, že a viem, toto je táto herečka, že ona je fajn, ale v podstate je pre mňa taká tá, taká americká herečka, alebo absolútne, teraz to nechcem nikoho uraziť, ale vlastne veľmi priemerne vyzerajúca americká žena. Že není pre mňa...
Myslíš tú mladú manželku, tú Rachel Shaneovú? Alebo...
Myslím tú, čo prišla s tým mužom, čo mali tú Sydney ako dcéru.
Aha,
tá rodina, manželka. Hej, okay. Taká tá staršia trochu. A ona je taká, ja si ju aj pamätám, myslím, že aj z American Horror Story, že to myslím, že účinkovala, ale dúfam, že si s niekým nemýlim. Ale jednoducho pre mňa je ona prototyp nejakej akože pre mňa, akože average American person, American woman. Ale ona aj s týmto pracuje, že vlastne ako keby má aj takéto postavy. Napríklad v tretej sérii je to pre mňa tá herečka. Že tá, čo hrá tú herečku. Herečka, ktorá hrá herečku, jej meno si teraz nespomeniem, ale tiež je pre mňa taká, že vždy som ju videl v nejakých béčkových filmoch a je presne to môže byť taká tá hereč, že vlastne, ako keby ten Mike White, že som mu dal zapravdu v tom, že áno, takto by mohla vyzerať priemerná americká seriálová béčková herečka, ktorú vlastne ona stvárňovala, ako by ňou aj trošku ona bola dovtedy, ale vlastne na základe tohto mala teda priestor ukázať, že ten potenciál je oveľa väčší.
OK, ja som sa tak zamyslela na tým. Ja vám podľa mňa absolútne inak vnímam tie postavy a ten,
povedz,
seriál.
Povedz, že to je zaujímavé.
Takže rozvetvíme, ale teda, aby sme sa vrátili k pôvodnej otázke, že s kým alebo čo by si ty chcel zahrať? Či máš nejakú linku, alebo či by si hral nejakú postavu, ktorá tam existovala, len by si sa prekastoval, ale tu si vlastne zodpovedal, že boli
asi
dobre nakastovaní.
Asi nie, neviem, boli fakt dobre nakastovaní.
Alebo čo by si tam ty chcel zahrať, akú postavu? Kto ti tam ešte tak chýbal, že by si sa tam tak dostrihol, doťukol, že...
Čo si viem predstaviť, že by som zvládol, akože pri všetkej sebakritike je napríklad postava toho nemeckého recepčného v tretej sérii, že to si viem predstaviť, že to by mi tak možno aj sadlo. Alebo ten riaditeľ hotela. Ten Nemec. V tom tajskom prostredí.
Viem, koho myslím.
Hej, lebo nie. Sa pozerá, že neviem úplne, že...
V mojich očiach to má.
Hej, že neviem, že či vieš, ale teda vieš.
Ja by som ti práve, že nejakú takú veľmi veľkú špecifickú postavu.
Ďakujem, ale akože to je niečo, čo ja hodnotím, že na čo by som v tomto, ako sú karty rozdané, si vedel predstaviť, že by som do toho vedel nejakým spôsobom zapadnúť. Akože samozrejme by som si prial, keby raz v živote, ja som to hovoril aj v tej recenzii, čo mám také recenzie na svojom YouTubeovom kanáli, tak som robil na tretiu sériu vlastne recenziu a hovorím, že keby sa točilo v nejakom slovenskom rezorte a že ten Mike White to doobsadzuje, lebo on to vždy doobsadzuje aj z tých hercov vlastne tej krajiny, to znamená, že aj tu účinkovali v tretej sérii tajskí herci, v taliansky herci a havajskí herci vlastne v prvej sérii, takže vždy tam zahrajú tí domáci herci. Teraz to bude vo Francúzsku štvrtá séria.
Áno.
Takže tam budú hrať aj Vincent Cassel, takže tam budú hrať aj francúzskí herci samozrejme. Tak keby sa to točilo na Slovensku, čo teda Mikeovi Whiteovi, tak to vlastne odkazujem a trochu mu to odporúčam, lebo
ten nás počúva pravidelne.
Áno, ten nás počúva pravidelne, tak Mike, you know, Myslím, že aj na Slovensku je potenciál nielen herecký, ale aj by to mohlo byť zaujímavé, že by to dali do takej malej krajiny, ktorú inak mňa napadlo, keď som nad tým rozmýšľal, vidíš, ako mi skáču myšlienky, že možno by to bolo aj zaujímavé pre našich, neviem, či vládnych činiteľov, alebo nejaký turizmus, že vlastne aj takýmto spôsobom, že mapovať si tie seriály, lebo ono, treba povedať, že potom, ako sa vlastne odprezentovala druhá séria, tak tá Sicília čelila absolútnemu návalu turistov. Mm. Rovnako teraz to Tajsko.
Tajsko, no.
Samozrejme aj ten Havaj, ale ten Havaj je predsa len drahší, ale Taliansko predsa len si môžu viac dovoliť tú Sicíliu, aj to Tajsko. Takže keby sa to spravilo na Slovensku, napríklad takýto rezort, že sa oni dohodnú s ním, že povedzme mu dajú nejaké peniaze ako krajina na nakrúcanie a natočí sa to v slovenskom rezorte, tak to by bolo neskutočná vec pre celý svet, pretože to by bolo úplne nádherné odprezentovanie Slovenska cez takýto svetový kvalitný seriál, ktorý je akože sledovaný vo všetkých krajinách. Mm-hmm. Že to podľa mňa ako, takže možno nie Majkovi Vajtovi, ale dávam to ako business plán ľuďom, ktorí majú na starosti turizmus na Slovensku, že aj toto je na Slovensku, že aj toto je možno cesta, ako odprezentovať krajinu.
Mm-hmm.
A možno nejaká 7. 8. séria by sa mala odohrávať na Slovensku a samozrejme to prajem preto, aby som si to mohol zahrať.
Vieš, len jak sme si povedali, že každá séria je prispôsobená tej krajine, tak ja som si tak predstavila, že čo by sme prezentovali na Slovensku, vieš. Že...
A tak viem si predstaviť, že keby to bol, že sa, neviem, či sú rezorty v Tatrách, akože aj rezorty v takomto slova zmysle, že tam, ale určite sú tam pobyty týždňové a zase s tými horami v tej
nemyslela
zime.
Nemyslela som krajine, my máme krásnu krajinu, skôr tie ľudské charaktery, vieš, že keď ukazujeme, že Havaj, akí sú milí Francúzi, vieš, presne nejakí, alebo Taliani, vieš, tie také horkokrvné teraz Slováci, čo ti prídu.
Tak my sme určite pohostinní, a zároveň mám pocit, že niekedy v tých službách sme trochu, dúfam, že mi všetci odpustia, takí hochštapleri, že sú tam, že niekedy je to také poloderavé, hej? Mm-hmm. Ale čo s výnimkám, samozrejme, musím povedať, že za posledné roky sa to posunulo, napríklad čo sa týka gastronomie, Tatry pred 10 rokmi to, okrem halušiek, sa tam vlastne nič iné nedalo jesť a teraz je to naozaj, že je tam niekoľko vynikajúcich fantastických reštaurácií, takže sme sa v tomto posunuli. Ale samozrejme to zákulisie tých hotelov je niekedy no také, tak je to malý štát, malý trh a tak ďalej, takže ono vlastne aj tá pracovná sila aj to všetko a hlavne to teraz sa dostávam do úplne iných vôd, ale nie je len o pracovnú silu, ide o to, že kto vlastne je ochotný pracovať v tom regióne, ako ho vlastne dokážu zaplatiť, takže nie je to len o tej pracovnej síle, ale je to o tých ľudí, akú plácu ponúkajú.
Mhm.
Takže možno aj s týmto by sa dalo tam nejakým spôsobom pohrávať.
Akože určite tu máme aj skvelé hotely, skvelý personál, len vravím, že ten taký, ja tiež mám niečo precestované a vždy sa tak smejem, že keď prídeš domov na Slovensko, že prvej reštaurácii si povieš, už som doma. Lebo to je presne, že mohla by som vás poprosiť, no ale však mne sa nechce, však si dajte takto. Ja som si raz pýtala v reštaurácii, či mi môžu na polku prekrojiť niečo. Sme si s kamoškou chceli dať na poli a kuchár vám odkazuje, že si to máte prekrojiť sami, vieš, že ja aj tak sorry, že ho otravujem, nemám mu ísť umyť riady alebo nepotrebujem masáž, vieš, že a to sa ti vo svete nestane, že tam sú takí, nehovorím, že nikde, ale Slovensko je podľa mňa špecifikum v týchto veciach, že tu by sme vedeli veľkú paródiu urobiť na to všetko, že ak by sa chcel Mike White posunúť.
Áno, bolo by to zaujímavé, však kedysi Roman Pomebo vytvoril vlastne krčma u Slováka, taký akože legendárny charakter, ktorý samozrejme je založený trochu napravde. Ja si spomínam, že my sme raz išli na východ na zájazd do Košíc a ja samozrejme som absolútne gastronomicky založený človek, ale aj v zmysle plánovania. Ja ako náhle obedujem, musím vedieť, kedy, kde, ako budem večerať. A samozrejme tieto zájazdy sú niekedy v tomto také, že treba sa na to pripraviť. Že ja keď idem do Košíc a viem, že príchod mám povedzme o 9:30, tak viem, že keď príjem do Košíc o 9:30 a pokiaľ sa chcem akokoľvek nejako najesť po tej dlhej ceste, predtým, ako pôjdem spať, tak si to musím nejako naplánovať, pretože nie všetky reštaurácie sú otvorené o 9:30, rovnako tomu nie ani v Bratislave. Takže preto sme hľadali nejaké možnosti, našli sme nejakú reštauráciu, ja som to celé akože predpripravil s kolegyňou, že nemôžeme len tak prísť do Košic, musíme akože vedieť, kam ideme a tak ďalej a rovno tam zaparkovať, napapať sa a potom ísť na ubytovanie. Tak sme našli jednu reštauráciu, nebudem ju teraz menovať, lebo nechcem im naozaj uškodiť. Priamo sme volali s manažérom, ten manažér nám slúbil, že áno, budú vás čakať o 9:30 a napriek tomu, že sa varí, teraz neviem, že či do 9:00 alebo iba do 9:30 sa varilo, myslím, že do pol desiatej, ale vedeli, že o pol desiatej ešte len prídeme a budeme si objednávať, ale že vás teda počkajú a že je to teda všetko vyriešené a ďakujeme, že navštívite našu reštauráciu. Tak toto bolo. Mm-hmm. My sme dokonca prišli nejako 21.23 alebo 21.21, že vlastne ešte pred tou pol desiatou rýchlo sme zaparkovali, utekali sme do tej reštaurácie, sadli sme si, teraz bola prekvapená čašnička, že čo tu robíme, lebo tu už pomaly sa vlastne umývalo všetko a my, že my sme dohodnutí s manažerom, no ale manažer tu teraz nie je. No ale on vám mal odovzdať, že my sme boli dohodnutí dopredu, že vlastne sa tu ako keby najeme o pol desiatej a teraz tá reštaurácia mala takú presklenú kuchyňu, ona, že tak idem sa opýtať kuchára. A my sme vlastne videli, čo sa ho opýtala a sme aj veľmi počuli, aj veľmi jednoznačne mimicky sme očítali, čo na to on povedal. Bolo to neodškriepiteľné, samozrejme obsahovalo to niekoľko vulgarizmov, nakoľko nám ona prišla povedať, že jednoducho to nie je možné, na to sme my volali tomu manažerovi, ktorý nám samozrejme už nezdvihol, tak sme odišli vlastne domov s dlhým nosom. Takže aj takéto situácie sa stávajú.
Čiže Mike White, ak nás počúvate, tak tešíme sa.
Come to Slovakia and think
very,
about...
Very nice, very nice.
Maybe season 6, season 7.
Sa mi páči, že si práve 6, 7 vybral.
Áno, najprv som, začal som 7, 8, už to dávam trošku do 6 a nakoniec budem prosiť, aby už piata séria.
Ja, to je teraz ten nový slang mladých, nie?
Aha, vlastne, áno, vidíš, čo to mi aj nenapadlo. Hej, hej.
Ja nie som teda táto generácia.
Ani ja rozhodne nie som tá generácia.
Dobre, a teda naspäť k White Lotusu. Poďme asi k tej príhode k Jennifer Coolidge, lebo bojím sa, že na ňu zabudneme a je podľa mňa výborná. A opäť, ak to počúva Mike White, tak môže okrem toho, že to príde nahrať na Slovensko, tak znovu zrodiť Jennifer a alebo môže z Jennifer nahrať nejaké...
Môže sa to odohrávať napríklad v minulosti. Takže sa to môže odohrávať napríklad v nejakých 30. rokoch, kde by Jenniferina matka mohla pracovať, tá matka, ktorú vlastne išla pochovať v prvej sérii, mm-hmm, a vlastne Jennifer by hrala tú svoju matku. Mm-hmm. Len by mala trochu iný účes. To len...
Ale tak ona podľa Jenniferinho opisu máme pocit, že je dosť iná, ako ju opisovala Jennifer. Takže...
No to už by bolo na Jennifer a na Mike'ovi, ako by to napísali, ale...
Ale akože áno, môžeme. Vlastne môžeme to urobiť tak, že to napíšeme my a my mu to už rovno
presne.
Písme. Ale to asi je ďalší fun fact, ktorý predpokladám, že ty vieš, že ten Mike vždy, keď išiel písať novú sériu, on najprv prišiel do toho hotela a on si tam skenoval to prostredie, áno. Takže
to
bojím,
viem.
Sa. Opäť sa trošku bojím, ako by vytrala slovenská verzia, ale... Ale nejdeme ho odhovárať, áno, takže
Mike,
príbeh Jennifer Coolidge.
Príbeh Jennifer Coolidge, no ja musím povedať, že na Jennifer Coolidge mám dlhodobo slabosť, pretože ona je pre mňa, ja som ju nazval, že moderný clown. Mm-hmm. Ona má, jej herectvo obsahuje totálne prvky tragikomédie, že ona nie je prvá, teda nie je vtipná na prvú, ani nemám pocit, že sa ten humor, že je nejaký násilný, dokonca nie je ani taký ten pointologický v zmysle, že ona veľmi presne kladie repliky, práve ona tak osciluje v takom hľadaní, v takom nejakom, v takej nejakej zvláštnej až neistote a v tom všetkom a dokáže vytvoriť vlastne niečo, čo je, že vlastne človek ju ľutuje a zároveň mu je vtipná. Mm-hmm. A to je ako keby neskutočná pre mňa kombinácia. Milujem tieto, táto kombinácia žánrov je pre mňa fascinujúca, že tá diverzita, ktorú zrazu človek dokáže obsiahnuť v rámci nejakého výkonu a ona toto všetko pre mňa zosobňuje, že ona je jednoducho tragédka aj komička zároveň. Mm-hmm. A to je dar. To je dar, ktorý ona má a ktorý našťastie teda znovu priniesol tento Mike White, lebo ona bola v takom polozabudnutí, iba tak sitcomovo niekde hosťovala, ale principiálne sa netešila nejakému ačkovému zjavovaniu sa pravidelnému, mm-hmm, pritom však sa točilo množstvo komédií a množstvo rôznych sitcomov a v podstate zopár si zahosťovala, ale ako keby nemal som z nej pocit, že to je, nie že z nej áno, ale nemal som pocit v rámci tej tých jej príležitostí, že sa teší takým príležitostiam, aké by si zaslúžila. Mm-hmm. Takže som rád, že ju takto znovu objavili. No a teraz späť k tomu Londýnu, že my sme boli v Londýne, lebo ja si vždy sa snažím dopriať posledné roky raz ročne takú dávku kultúry zahraničného charakteru. Tentokrát som išiel do Londýna. V ten deň sme mali na pláne o tretej ísť na predstavenie Hadestown, no a vlastne na tretiu sme tam mali naplánované, mali sme kúpené lístky. A my sme sa rozhodli, že pôjdeme na obed tiež v rámci spoznávania Londýna do Mercato Mayfair, čo je vlastne odsvetený kostol, ktorý slúži ako tržnica. Je to fascinujúce, že ty vôjdeš do kostola, mm-hmm, a stále to vyzerá ako kostol. Ale všade dole, aj na poschodí, máš vlastne všetky možné, niečo ako u nás farmárska tržnica, že tam máš z každého sveta taliansku kuchyňu, mexickú kuchyňu a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne v strede, kde boli tie kostolné lavice, tak sú také lavice so stolmi a tam vlastne klasická táckareň, že ty si môžeš, ešte sú tam aj tie bzučiaky, také, že vlastne keď ti povedia, že o 20 minút jedlo, tak ty tam čakáš, potom ti to zabzučí, ideš si po jedlo a papáš. Mm-hmm. Takže to sme sa rozhodli využiť v rámci obeda. No a keď sme takto obedovali, my sme si zobrali z hora taký steak s takým šalátom a teraz sme jedli s kamarátmi a zrazu len cítim taký nejaký pohyb vedľa mňa a počujem hlas, ktorý sa ma pýta, že I'm sorry, may I ask you, where did you get that salad? Že odkiaľ máte tento šalát? A ja som sa len tak periférne pozrel a mal som taký divný pocit, lebo som videl ženu v žabkách a potom, keď som sa bližšie pozrel, som ju videl v šatách, v kabáte, klobúku s okuliármi. Takže taký zvláštny homeless vibe, vôbec to, že niekto sa ti prihovorí pri jedle, taký, že som nevedel úplne, čo si mám o to myslieť. No ale zrazu ona začala pokračovať, že you know, because there is a lot of meat and a lot of pasta, but I would like to have a salad. A teraz som počul tú dikciu a ja hovorím, že ja sa zblázim, ja túto dikciu poznám. Keďže ja mám napočúvanú tú Jennifer a ja sa na ňu tak pozerám. Ešte som si všimol, že s prepačením mala presne taký ten opis, taký ten vypuklý žalúdok, že mala taký, ako ona má, čo vlastne vidno aj v tých šatách večerných, keď je aj v tých robách. A ja hovorím, že to je ona Jennifer, že čo mám teraz robiť? Tak ja som mi začal vysvetľovať najprv, že kde je, že na poschodí je taká, proste tam predávajú stejky a tam majú aj také rôzne šaláty aj so stejkmi, ale že predpokladám, že spravia aj bez stejku, že proste tie šaláty tam majú a dajú sa aj s dressingami a tak ďalej. A ona, že ďakujem. Lebo že tak rozmýšľala, že čo si dá na jedenie a tak ďalej. A ja hovorím, že môžem sa vás opýtať, že vy ste Jennifer Coolidge? A teraz nastala taká zvláštna pauza a ona vlastne ostala zaskočená, že bola spoznaná. A spravila také, že you know, maybe. No a na to môj kamaráti hovorí, že nie, to nie je ona, že či sa zbláznil. Že ja hovorím, že to je nejaká jej akože napodobňovateľka. Ja hovorím, a prečo by napodobňovateľka tajila, že to je ona, alebo a prečo by napodobňovateľka sa nám prišla prihovoriť, že ona tak chodí pri stole a napodobňuje akože niekoho, že to čo je za, akože ako logikou, že to mi príde ešte menej pravdepodobné, akože to je ozajstná Jennifer Coolidge. No a nakoniec teraz nevypadlo, že je to ona, tak ja som sa samozrejme úplne ja som nevedel, že ako mám reagovať, tak ja som tak ostal vlastne ako prikovaný, lebo hovorím si, nechcem robiť prudké pohyby, nechcem na ňu hneď skočiť, nechcem ju vyobímať, vystískať, čo by som najradšej spravil a poďakoval jej úplne za všetko, nechcem ani plakať, tak som tak ostal veľmi konzervatívny, vlastne sedel na tej stoličke a iba som mi povedal, že nedávno som videl jej Emmy speech, na čo už som videl, že normálne reagovala a že strašne vtipne tam rozprávala o tom, ako má rovnakého dealera Ozempiku z Elizabeth Debicki. No a tak ona sa akože na tom pobavila a som pobavil Jennifer Coolidge, no a potom som jej hovorila aj o tomto White Lotuse, že sa mi to strašne páčilo, ona že ďakuje, že áno, bola to vynikajúca práca, takže akože bolo to vlastne, už to prešlo do takého formálneho small talku, ale ja som vlastne nevedel, že v tej situácii som nedokázal byť ani originálny, ani mi napadlo, že možno aj vybehnem po ten šalát a zatiaľ ju posadím ku kamarátom, alebo niekoho z kamarátov poprosím, nech vybehne aj zatiaľ, alebo niečo, hej, alebo ju pozvem na ten šalát, alebo že vôbec nejak, že až keď odišla a rozlúčila sa s nami, tak mi napadlo 2600 verzií, ako by som mohol viesť ten dialog. No a jediné, čo teraz z toho mám, je, že som ju poprosil, že či sa nemôžeme odfotiť. A ona teda povedala, že nie je tomu úplne naklonená, pretože má, jej nie je naličená, mala také okuliare a že má nejakú alergiu na make-up, že sa proste vyhodila tvár z make-upu a že teda nerada by sa fotila. A ja hovorím, že tak Jennifer, ale zase toto je, hej, že ja som chlapec z Zlatých Moraviec, že toto je vlastne moja akože lifetime opportunity, proste mať s sebou fotku, že naozaj ťa mám rád a že keby som mohol aspoň, že pre seba, že nikde to nebudem, samozrejme som to dal všade, ale že nikde to nebudem ukazovať. Takže či by som nemohol sa s tebou odfotiť, že tak akože from a distance, akože zo vzdialenosti a ona, že dobré, tak sa tak akože, tak mám takú selfiečku s ňou, že ona je asi meter odo mňa v celku a ja som tak akože mám tú tvár iba tak polovicu, že som teda s ňou. No a potom sme veľmi pekne poďakoval a ešte som ju tak chytil, tak zvláštne nejapne za ruku, akože, ako keby som ju potlapkal po tej ruky, lebo som nevedel, že strašne som sa chcel jej fyzicky dotknúť, ale zároveň som nechcel byť ani úlisný, ani vlastne too much, ani agresívny, tak vlastne vyšlo z toho také potlapkanie tej ruky úplne, že naozaj v tomto ja som niekedy sociálne tak negramotný, že človek by očakával od nejakého herca, že prevezmem situáciu a budem vedieť, ako sa chovať, ale ja sa vlastne zmením na nejakú bojezlivú poloveveričku a proste úplne som akože fakt, že jak Frankenstein, proste nejapný, no. Mm. Takže veľmi nejapne som zareagoval, som sa aj kúkala, že to čo je za level. Ani som mi nestihol povedať, že mama mi potom hovorila, čo si nepovedal, že si herec, čo si nepovedal, že mohli sme viesť úplne iný typ dialogu, že my sme herci zo Slovenska a tak ďalej. Nič z toho mi nenapadlo. Nič z toho, ale teda mám s ňou tú fotku a mám túto skúsenosť, že môžem si odškrtnúť, že jednu z troch osobností, ktoré som chcel v živote stretnúť a medzi nimi Jennifer Coolidge, tak vlastne nakoniec ma sama našla.
Mm-hmm. A ešte mne sa žiada, aby si dopovedal, že vlastne si to overil, že je to ona, lebo áno. V tej dobe bola v Londýne Jennifer Coolidge.
To kamarát, ktorý mi neveril, tak on hneď, že musíme sa opýtať ChatGPT, že či je vlastne v Londýne, či je vôbec možnosť a ChatGPT nám hneď vyhodil, že áno, je to vysoko pravdepodobné, pretože deň predtým mala premiéru jedného filmu v Londýne. A zároveň 4 dní predtým bola s Rebel Wilson, s inou herečkou, tiež vynikajúcou komičkou, mm-hmm. tak s ňou bola vlastne na koncerte Lady Gaga. Mm-hmm. Takže
ak bude fakt tá séria na Slovensku, tak Mike White, keď sa s ňou
rovno
bude rozprávať.
Rovno sa môžem pýtať Jennifer, tak... že ten týpek, čo? Ale čo sa tak potlapkal po ruke.
Aspoň si jej stihol povedať, že si zo Slovenska.
Áno, to som jej povedal.
A ona bude hľadať, vieš teraz, že hľadáme to a potom zistí, že si herec a bude to.
A potom zistí, že nás je až 5,5 milióna.
Tak ale to je, aký zážitok, chápeš?
Je, yeah, je. Yeah,
ja mám yeah. takto, premostím to teraz na seba, že ja mám takto úplne all-time favorite Theo James. On hral v druhej sérii. Áno, viem, toho slízačika.
On hral aj v takom vynikajúcom, v takej minisérii Gaja Ričiho.
Ježiš, no, áno. A to, no. Ty vieš o tom, že tento rok vychádza ďalšia séria.
Viem. A tam bol tiež fantastický. Je, on je akože, hej.
A on je pre mňa presne ten typ, ktorý môže zahrať aj lampu a ja si to pozriem. On je
tak... Tak v prvom rade veľmi dobre vyzerá, takže podľa mňa možno to tam trošku...
Ale je podľa mňa herecky výborný. Nie?
Áno, stihla si sa k tomu dostať? Alebo si... Vieš, čo ťažko u týchto pekných ľudí. Úprimne.
Čo ja viem.
Akože nie, že by pekní ľudia nevedeli dobre zahrať, mnohí áno, ale ja to vždy tak až na druhý, na tretie pozretie tak zistím, lebo vlastne ten, keď niekto naozaj tak dobre vyzerá, napríklad za seba, zase keď sa bavíme o tomto kaste, tak Sydney Sweeney je pre mňa asi najkrajšia herečka momentálne. Pre mňa je krajšia ako Margot Robbie a tak ďalej. Tým, že ona je vlastne tak zvláštne, nie arogantná, ale taká akože taká energicky vypnutá, ale zároveň strašne zaujímavá a charizmatická a do toho teda má tie prednosti, ktoré má a je teda pekná. Tak ja vlastne som dlho sa nevedel rozhodnúť, že či ona dobre hrá, lebo ja som vlastne nedokázal sa ako divák preniesť ten výzor, že nie že preniesť ten výzor, ale že vlastne je tak pekná, že sa na mňa dívala jak na svätý obrázok a nevedel som posúdiť, že jak vlastne hrá. Mm-hmm. Až som ju musel detailnejšie pozorovať a sústrediť sa, že tak teraz sa idem sústrediť čisto na to herectvo. Ono sa to u tých pekných ľudí niekedy stáva, že...
A vidíš, mne sa ona napríklad nepáči vôbec. Ani ako herečka ma nejak nie toto. Nehovorím, že je zlá, hej, lebo
rozumiem,
to je veľmi...
Rozumiem, sa ti aj nepáčiť, akože ja to beriem.
Že to je veľmi... Ja nemám rada celkovo, ako keby poviem, že zlý, dobrý herec, lebo to je niekto, kto mne sedí alebo nesedí, že sú určite áno aj zlí herci, ale v týchto áčkových hercoch sa ťažko hovorí, že dobrý alebo zlý. To je vyslovene, že či sme sa niekde mečli v tých energiách.
Rozumiem.
A ja som s ňou videla viac vecí a nikdy ma, napríklad tá, čo je hrá tú kamošku, tá Pola, či aké to mena už si budeme vymýšľať, kľudne tých volajme aj Peter všetkých, ale tá jej kamoška mne sa páči oveľa viac. Aj typologicky ako žena, ale aj zároveň herecky. Mňa absolútne viac fascinuje sa na ňu pozerať.
Nie. Akože bola výborná, ale teraz napríklad vôbec si neviem ani vizualizovať. Že úplne som ju zabudol.
Vážne? OK. Mňa ona veľmi bavila práve, že v tých výrazoch aj v tej, tá celá jej postava ma bavila viac. Tá, mne práve, ja keď som si čítala aj tú obľúbenosť postav, že ja som asi v tomto fakt niekde blázon, lebo ja to mám vždy naopak, ako tie všetky preferencie divákov, ja som vždy naopak. Napríklad ten Shane, ten taký rozmaznaný mamičkin miláčik. On je najnenávidenejšia postava z prvej série a ja mám voči nemu obrovskú empatiu, lebo ja sa veľmi viem stotožniť s tou situáciou, kde on je niekde odrbávaný. Ja to zažívam tiež často, alebo respektíve som v situáciách, kde niekto ti niečo povie, potom je všetko inak a ešte ty z toho vychádzaš ako debil. A ja to strašne mám rada. Jasné, že v tej chvíli nevolám mamke a nejakému agentovi, že no tak mi dali zlú izbu, že neurobím z toho takého veľkého slova situáciu, ale nemám to rada tiež. Čiže ja som niekde veľmi ako keby bola voči nemu empatická, že ale veď ja by som sa tiež nasrala, že keby hneď manažer hotela mu povedal áno, prepáčte, pokazili sme to, sorry, tu máte šampus, OK. Ale že sa ho tak dlho snažil naťahovať na tom, že vlastne ty si to vymýšľaš. A ja toto nemám rada, že veď to je jedno, či mám peniaze, nemám. že tiež keď prídeš do reštaurácie a objednáš si nejaké jedlo a donesú ti niečo iné, tak sa nezatvári, že ja jasné, v pohode všetko, že prečo sme z neho urobili takú negatívnu postavu, keď vlastne niekde ja som chápala ten jeho zámer za tým, že štve ma to tiež, že ja som niekedy aj tu, mňa napríklad viac iritovala, vravím, tá Sydney Sweeney, nikdy neviem jej meno vysloviť, a tá Rachel, tá jeho manželka. Bo tiež tak, na čo si berieš muža, keď vlastne ti vadí, že aký je a aké má peniaze, že ona mi prišla taká plitkejšia alebo viac iritujúcejšia postava, že ona v tom celom hrala obeť a chúďatko, ale veď ty si ho vybrala a ty si mala tú
ale
možnosť.
Ale ju som vnímala ja takto. Mm-hmm. Akože on mi liezol ten Shane trochu na nervy, to zasa, ale že najnesympatickejšie. Ja sa na to takto nikdy nedívam, lebo tým, že sa na to možno dívam z hereckého hľadiska, ale nie z hereckého hodnotiac herectvo, ale že rozmýšľam, že prečo tie postavy on takto napísal, tak neprežívam to tak, že teraz on je nesympatický, alebo že aj keď niekedy má samozrejme ten seriál dokáže tak akože vtiahnuť, aj tento ma vtiahol, ale stále mám taký ten pohľad z hora, že tak to je to myslené, ale práve u nej si myslím, že on, ale a podľa mňa aj u neho, že ten Mike White tie charaktery nepíše čierno-biele. Mm-hmm. A že presne na tom, akú tému my si ideme v živote a na základe toho sa vieme proste buď prikloniť na tú stranu, alebo vlastne odkloniť. A pre mňa ona tiež bola takto. Pre mňa vlastne ten Mike White píše postavy, že žiadna z nich nie je pozitívna. To by som ako prvé povedal. Že nikto tam nie je zlatičko a tie najväčšie zlatička sú väčšinou najväčšie zmie a tak ďalej. Čiže podľa mňa je tam, že tí ľudia majú nakúpené. Mm-hmm. A prichádzajú tam s tým problémom a tie problémy proste presakujú a jednoducho sú tam isté patologické väzby, ako v tejto rodine boli, či je to otec, dcéra, otec, syn, otec, matka, proste jednoducho tie patologické väzby vlastne len nadobudli obrie rozmery v tom luxuse a v tom všetkom, tam, že zrazu nemohli pred sebou uísť, pretože boli zavretí v tom rezorte. Mm-hmm. Že to je vlastne, že on je to vlastne ako ten princíp takého väzenia, lebo ty si s rodinou v tom rezorte, úplne v cudzej zemi, na Havaji, na nejakom ostrove, a ty vlastne nemôžeš, že idem do džimu so svojou kamoškou a vrátim sa večer, alebo že vrátim sa o dva dní, alebo idem s kolegom na pracovnú cestu. Nie, tu ste non-stop proste večer na tej izbe, dokonca sú tam tie raňajky, obedy, večere, ktoré ten rezort poskytuje, ste pri tom bazene a ste non-stop vystavení, ako keby sebe. A to je podľa mňa ten Mike White je úžasný pozorovateľ, lebo keď ja som bol raz jedinýkrát v rezorte v Dominikánskej republike, tiež som pozoroval, jeden deň som bol na pláži, lebo som nevedel, že ja mám možnosť ísť na pláž Adults Only, kde bolo ticho a tam mi bolo jedno, že čo kto robí, ale keď som bol na tej pláži, kde bolo aj 2680 detí a videl som proste 2650 verzií tých mám, ako riešili to, čo robí tých 2650 detí a všetky mali všetky možné ADHD a všetko, lebo to proste a lutoval som aj tie mami, aj tie deti. Tie mami v tom, že asi by si chceli oddychnúť na tej dovolenke a lenže tie deti jednoducho, pokiaľ si nezaplávajú 4000 krát, 5000 krát, nezerajú volejbal a tak ďalej, tak oni vlastne, deti vlastne oddychujú, ako my, že po obede si dáme pobednejší nep. A zrazu tam sa potom začnú odhalovať také tie veci, čo máme proste, čo si prinášame jednoducho z domu. Takže v tomto s tebou absolútne súhlasím a nemyslím si, že tvoj názor by bol iný alebo že iný od väčšiny, ale že dívaš sa na tú vec len trochu inak, ako keby z iného uhla.
Mm-hmm.
Čo je vlastne vzácne, ale mm-hmm. to je akože dobre a myslím si, že ten Mike White práve na to dáva tú možnosť.
Ja som si len pozerala ako keby tie štatistiky, rebríčky, nejaké, vyslovene som išla do nejakých rúmov, kde sa bavia o tomto tí diskutéri a bola som absolútne taká, ja ani neviem sa nazvať tým slovom, nie že fascinovaná v negatívnom slova zmysle, taká zhrozená, že nikto sa tu nezastane niektorých postav, že tak som mala chuť sa ako keby pohádať niekde, ale nerobievam to vďaka Bohu v diskusiách, že počkať, ale vidíme aj túto stranu, že vlastne to bolo voči nemu nefér, že vlastne však on chcel niečo, na čo mal právo mm-hmm. a je to v poriadku, že sa to nestalo, ale stačilo mu priznať tú jeho pravdu a celý tento, ale chápem, však potom by sa celý tento seriál neodohral a nemal by záver, aký mal, ale však stačilo tam povedať a nie ho vždy naťahovať na tom, že ja presne to nemám rada, že keď sa, ani nie že z mocných ľudí, alebo presne, jak sa vraví, že zákazník má vždy pravdu a v tých rezortoch ako keby sa to otočí na to, že vždy len toho zákazníka odrbme a tvárme sa, že má pravdu. A to ja nemám rada, že na prečo ideš na mňa s klamstvom? Veď ja viac príjmem, keď mi povieš, že viete čo, vypredalo sa nám toto, ale vieme vám dať toto. Viete čo, áno, tá izba sa omylom bukla dvakrát, ale dáme vám za to, neviem, tú masáž s happy endingom, vieš, ale niečo.
Tak ja si myslím, že tak toto asi aj funguje, ako hovoríš, ale nefungovalo to v tomto prípade, aby to bolo trošku dramatickejšie. Mm-hmm. Ako ja si myslím, že v rezorte tohto typu by to tak malo fungovať, ale keďže ten manažer bol špecifický a ten Mike White chcel, aby to bolo trošku dráma, tak je to takto napísané, ale to si myslím, že by sa to nestalo. Akože asi v 80% rezortoch v zmysle, že neviem to posúdiť, no hovorím, bol som v jednom, ale tam napríklad boli veľmi, veľmi submisívne až tak ochotní, že som videl, že je to proste forma. Že je to forma ich správania, že proste tak sú a že vidím, že oni, tí Dominikánci, mali toľko temperamentu a že vlastne až som videl, že bojujú s tým, aby boli formálne tak úslužne milí. Nie, že by neboli milí, ale týmto vlastne rezortovým servis spôsobom boli vyslovene vycvičení a videl som, že ten ich naturel z toho presakuje a že vlastne ako náhle mohli, tak išli proste fajčiť za tú recepciu, kde sme ich tak akože z boku videli a vlastne hneď sa pustili do nejaké temperamentné debaty a takže tak to je, no.
No to je super a presne, keď vlastne vravíme o tom Havaji, ty si tam bol, či...
Na Havajine.
Ale idete, nie? Či? Nie? Nebol tento, to plán? Prepač, máme spoločný
áno, kamošo, rozumiem. Vieš, čo bol plán tento rok ísť na Havaj, ale nakoniec sme o to upustili, lebo nestihli sme sa tak na to úplne pripraviť. Ja som teda panna v tom, takže ja mám rád, keď im do tej krajiny, že niečo neviem a ideálne je tam nejaký sprievodca, ktorý je tam na to, aby nám eliminoval vlastne, poviem to je úplne jednoducho, akože predrmaný čas. Pretože väčšinou tieto krajiny, nehovorím, že Havaj, ale nakoniec sme teda boli v Brazílii, tieto krajiny, a nie len tieto krajiny, lebo Brazília je piata najväčšia krajina na svete a je teda veľmi moderná krajina, ale keď to poviem aj o našej krajine, tak človek, aby za istý čas precestoval a videl to podstatné, tak potrebuje podľa mňa dopredu vedieť, že akým spôsobom, hlavne tá doprava a tak ďalej, čiže o toto mám rád, keď je postarané. A čo sa týka Havaj, ten Havaj je niekoľko ostrovov, ja som si pozeral zrazu nejaké dokumenty, v ktorých hovorili, že no tak ale maximálne, keď idete na 2 týždne, tak vyberte si maximálne 2 ostrovy, pretože sa unavíte tým dopravovaním medzi tými ostrovami. Nie je to také jednoduché, myslím, že tam to funguje tak, že musíš prísť 2 hodiny predtým, ako odchádza tá loď, alebo proste je tam taký podobný systém ako na letisku, čiže zrazu ty, keď by si chcela 4 ostrovy, tak zistíš, že si vlastne, že strašne veľa čakáš na dopravu.
Že si chceli všetko.
Nie úplne všetko, ale že na základe tohto, že som zistil, že neviem, aká príprava, neviem sa rozhodnúť, ktorý ostrov chcem vlastne vidieť, lebo proste tam bolo, na tom boli zaujímavé, že sopečné, na tom boli zaujímavé pláže, na tom bola zaujímavá príroda a teraz už to boli 3. A je, že aha, tak maximum 2 by som mal vidieť, tak ktoré? A zrazu sme nevedeli nájsť človeka, ktorý nám to povedal. Do toho som stretol aj jedného známeho, ktorý tam bol, ktorý hovoril, že je to veľmi, veľmi drahé. Tak nakoniec som nevedel, že či budem vlastne na to mať, tak nakoniec som to tak odsunul. A potom vlastne sa aj vysvetlilo, že v januári sa na Havaj nechodí, lebo tam vlastne sa vtedy nedá ani kúpať. Takže nakoniec ten Havaj sa prirodzene posunul a ostáva môjim snom a miestom, kde sa chcem teda nevrátiť, lebo som tam ešte nebol, ale kde chcem ísť, ale tento rok to bola teda Brazília.
Lebo ja som tam bola, som akože...
Áno, no tak povedz.
Akože toto je také mini porovnanie len toho, že ja som fakt nikde nestretla milších ľudí na svete ako na Havaji. Mňa akože tak vždy rozosmeje, keď niekto povie, že je to extrémne drahé, lebo ja si myslím, že ešte aj na Slovensku nájdeš drahšie miesta.
Tak? Vidíš, dobre, že
vôbec
to hovoríš.
Ale bola som 2019, čiže už je to pár rôčkov.
Asi je to drahšie už predpokladám.
Ale mala som tam napríklad, ja som vtipné, že si povedala, že si panna, lebo ja tiež a som absolútne opačná ako ty. Ja som, keď spadli dvojčky, som sa narodila, takže ak si chceš vypočítať dátum, nech sa ti páči. Akože nie v ten rokej.
Rozumiem.
A som sa nezvedala, že mám 25. Ja som išla tak, že ja som pracovala som v SND-čku, mala som ťažké obdobie, povedala som riaditeľovi, že potrebujem normálne, že 2 mesiace off a ja som si dala celé leto, že idem sa len tak rochniť niekde. Ja som si kúpila letenku do New Yorku, išla som za kamoškou. A ja som sa počas tej Ameriky rozhodovala, kam ďalej. Po týždni v New Yorku som si povedala, OK, Chicago. A takto zo Chicaga som si po týždni povedala, OK, chcelo by to niekde teplo, more, teraz som pozerala Florida, a nie, to sú proste budovy a také tie moderné, že ja chcem
tam som ja bol a dobré, že si sa rozhodla.
Ja som chcela presne nejaký prales, džungla, vieš, tieto divoké pláže. A tam som našla, že však Havaj. Že pre mňa to je halus, lebo akoby, ja neviem, či som v tej dobe bola nejak mimo, odpojená od sveta, ale že je to vlastne, bol to môj sen a ani som nevedela, že to bol môj sen. No, ale chcela som len dojsť k tomu, že ľudia tam, ja som fakt nestretla milších ľudí, že tam ti každý bol extrémne nápomocný, čokoľvek si chcel od tých ľudí a nerobili to za účelom nejakého zisku, alebo aby ťa na niečom odrbali. Že tam si sa fakt mohol spýtať na čokoľvek a oni ti chceli porozprávať. Ty si prišiel na raňajky a oni si proste začali s tebou vymieňať informácie, posielať ťa na ich nejaké tajné, súkromné pláže, na miesta, kde nevidí to bežný turista, keď sa neopýta, že to nie sú ani v žiadnych guidelinoch tie miesta, ale oni ti proste začnú všetko vysvetľovať. A mne sa tam stala taká vec, ja som si tam vybavila, ako hovorím, jak letenka, tak aj ubytko, proste len tak si nahľadáš niečo. Našla som si ubytko, ja som mala obrovský, to bol ako byt, trojizbové, obrovské niečo, nebolo to fakt drahé, čiže vy keby ste tam išli, neviem koľko, aj jedno vám toto stačí, ale ja som v tej dobe nemala vodičák a tam nefunguje veľmi také, že hromadná doprava, autobusy, proste ja som bývala niekde hore, Havaj je ešte tým pre mňa špecificky, že mne tam každý deň pršalo, lebo ja som bývala niekde hore, ale dole na plážach bolo pekne a ja som si na počasí vždy našla len, že prší, ja som myslela, že na celom tom ostrove, čo nebola pravda. A bola to pre mňa halúz, lebo ja som nevedela, ako sa tam budem presúvať, že keď si každý deň budem platiť taxík na každé jedno miesto, že proste som skončila, vieš. Tak ja som si dala do nejakej skupiny Slováci v Amerike, proste, že či tu niekto nie je. A došiel týpek, že ja zajtra priletím, ja mám na týždeň auto, ale nemám ubytko, že ja som chcel byť v tom aute. Ja hovorím, super, ja mám ubytko, ty máš auto, poď, spojíme to, budeš bývať u mňa a ty ma budeš voziť. Čiže ja som videla celé Big Islands, tam sú najkrajšie pláže, tam máš presne ten čierny piesok, zelený piasok. Máš tam tie sopečné miesta, boli sme nejaké korytnačky, pozrieť, že všetko som videla. Bolo to super, ale ten posledný deň sa stalo, že on ma presne zobral. On bol ten pripravený, on bol taký ten tý, že mal všetko, celý itinerár. Ja som bola, že zober ma, kde chceš, ja chcem.
Ale ja si skôr najmem človeka, ktorý to spraví, že ja zasa, akože, ktorý ma povedie. Čiže v podstate v tom, čo hovoríš, by som bol tiež tebou.
Ale ja si ani nenajmem. Ja som človek, ktorý, ja som bola napríklad v New Yorku niekoľkokrát, dodnes som nevidela Sochu Slobody. Proste nie.
Ale to ani ja. Akože, okay. Takto. Videl som ju tak, že som išiel zadarmo, tým ferryboat na Staten Island, lebo vtedy je vlastne viditeľná, to je zadarmo ten trajekt, ktorý ide na Staten Island, tam a naspäť a vtedy ideš akože v takej celkom blízkosti tej Sochy Slobody, ale ja som ani nemal potrebu ako keby ísť k nej, že mi to prišlo.
Veď ani ja, a to mi všetci hovoria, že ty si divná. Že ty,
vôbec, to si zase nemyslím, že to je ako...
No a teda už len pointu k tomu Havaju dopoviem, že som tým pádom, že ja som tam ostala o deň dlhšie ako ten chalan, on ma zobral na nejakú súkromnú pláž, surfersku, kde nebol nikto. Kde sme boli sami dvaja, ale on v ten deň odlietal, čiže on tam bol so mnou pár hodín, nechal ma tam s tým, že v tej dobe, ja som ináč dodnes taká, že nemám nejaký špeciálny telefón, ja som ten typ, ktorý má ledva dotykový telefón, ktorý má najnižší paušál, najnižšie všetko, ja tieto technológie nie som úplne tento typ. A on ma tam teda nechal s tým, že tu si, tu máš číslo na taxík, keď už budeš chcieť domov, si ho zavoláš, tam je tvoje ubytko, všetko mi je k debilovi ako keby vysvetlil. A išiel na svoje lietadlo. Teraz ja som tam pár hodín bola, tam nebol ani slnečník, nič, proste si na ostrom slnku a Havaj je ešte tým známy, že tam ti úplne nezapadá, že tam máš od 8 ráno do 8 večer obrovské slnko. A nemáš tak, kde skryť, celý čas voda mi došla, vravím si, dobre, volám taxík. Teraz po pár minútach mi taxík volá späť, že ale ja vás neviem nájsť, že vy tu nie ste na tej pláži, vy ste asi na nejakej inej. A ja, že to nemyslíte vážne, že... A teraz mne tam nešla navigačka, ja som nemala internet, ja som vôbec netušila, kde som. Bože. Taxikár mi vraví, že ja neviem, kde ste. A ja som bola fakt, že keď si predstavíš tie staré americké filmy, že len také, taká kopa sena sa tam mohla okolo mňa prevláčať. Ja si vravím, že ale mne už je zlé, ja som fakt bola už dehydrovaná, už som bola spečená, ja som jak vápenka bleda. A teraz čo budeš robiť? A ja proste som mu samú dobre, že nerozplakala do telefónu, že prosím, nájdete ma, ja vám všetko zaplatím, len ja fakt neviem, ako odtiaľ to odísť a my sme fakt išli cez také polia na, to, na tú pláž. A ja niekoľkokrát sme takto spolu volali, lebo on, ja neviem, na koľkých plážach musel byť. Ja som sa mu snažila opísať, ako sme sa tam dostali, ale tak povedz, keď orientáciu nemáš, Havaj nepoznáš.
Keď si nešoferovala.
A to by bolo jedno, aj tak ja by som nevedela nikomu vysvetliť. A teraz takto sme spolu hodiny to trvalo, kým som mu vysvetľovala a posledný náš telefonát bol, kde mi povedal, že I don't know where you are, I'm sorry. A už len tut, tut, tut. že dobre, tam nikto celý deň ani noha, nejaký človek vôbec, a bola to surferská pláž, podotýkam. Čiže ja keď som vchádzala do mora, už som sa potrebovala aj aspoň schladiť, keďže vodu som nemala, tak mňa vlna tresla o tie kamene, rozrezala som si nohu, čiže krvácajúca, bez vody, opustená. Ja som, dnes už to hovorím so smiechom, vtedy, ja som sa dopľantala naspäť na ten piesok, ja som si tam ľahla, a ak si videl film Into the Wild, mm-hmm, som už len tak sa akože
odovzdala prírode.
Áno, tomu moru, že OK, tak to so slzami, mne je z toho strašne smiešť, ale vieš si predstaviť tú emóciu. Ja som tam revala, jak
blázen. Ale ja by som nebol bez mobilných sietí, to ti chcem povedať.
Ale ja som ich mala, len ty ten signál nemáš, tak vieš, slovenská simka, slovenské číslo, že to bolo fakt, ja som bola Bohu za chrbtom.
Ja si vždy predplácam teda konkrétne sa to volá Airalo, neviem, či je to teraz reklama alebo nie, lebo tých APG je veľa, ale že si vieš kúpiť čisto mobilné dáta.
Mm-hmm.
Čiže máš vlastne elektrickú simku a funguješ vlastne, že na tvojej simke sa ti dokážu dovolať, ale vlastne na elektrickej simke, ktorá môže byť v tvojom mobile, čiže mm-hmm, môžeš fungovať akože duálne, si predplácaš čisto dáta.
Mm-hmm.
A to je naozaj, že v Amerike to, keď som v New Yorku, tak to stojí, ja neviem, za 2 týždne miniem za $20, hej, mm-hmm, že si kúpim, ja neviem, 10 gigabajtov alebo koľko, a vlastne som na tom celé 2 týždne.
Ja si skôr myslím, že to bola bol problém toho telefónu.
Siete,
že
aj ten telefón bol slabý. No a jak to skončilo nakoniec?
No a teraz ja tam už tak ležím, už teda akože umieram po mojej story. A zrazu len počujem, ako prichádza nejaké auto, čo sa tak zdvihla, a teraz z toho auta vystupuje ten taxikár, že že si to ty, že teraz fakt, že americký film Šuvix, wow, že v pozadí americká vlajka, hudba americkej...
On sa naozaj hľadal.
On ma hľadal, a to fakt hovorím o hodinách toho telefonovania. To už bol 6 hodín
myslím,
večer.
Toto najviac potvrdzuje, že sú to milí ľudia.
No, a ja som sa k nemu rozbehla, teraz akože Joffre z Angeliky, fakt, že noha plantajúca za ním. Začala som plakať, hodila som sa mu okolo krku. Tak mi pozbieral veci z tej pláže, dal ma do auta, fajne zapol klímu, vodu mi podal, lebo videl, že už som akože v keli. Ja som mu tam začala plakať. Do pár minút som sa pekne pogrckala, lebo už som mala úpal. On skočil do nejakej lekárne, kúpil mi lieky, pýta sa ma, že s kým tam som. Vravila som, že sama. On mi hovorí, že poď prespať ku mne, moja žena sa o teba postará, nevyzeráš v poriadku. Ja som fakt bola už spuchnutá jak paradajka. Že ja som reálne mala úpal, ale ja mám odtedy alergiu na slnko. Ja som vyzerala, ako keby som bola na nejakom zákroku. Ja som bola celá červená. Moja vlastná koža sa zbuľkala, neviem to nazvať. Ja som mala jak napíchané pery. Ja som celá normálne navrela, ak by som bola v peci. On ma teda zobral do toho auta, ponúkol mi, že môžem ísť k nemu, dal mi tie lieky, vyniesol ma potom na moje ubytovanie, lebo som odmietla, že k nim nejdem. Tak si vypýtal moje číslo, že mi bude volať, teda vypýtal akože, že si uložil moje číslo, ktoré mal, že si overí, či som OK, keby čokoľvek sa dialo, mám mu volať aj o polnoci. Nezobral ani za tú jazdu, ani cent. Hľadal ma niekoľko hodín, kúpil mi lieky, vodu, a ja som z toho bola normálne. Krásne, dodnes to je krásny príbeh, že tí ľudia na Havaji...
Ale tak nie je to slovenský príbeh, áno.
Nie je to slovenský príbeh, je to presne, že to ich dobro, ktoré oni odovzdávajú, že to nie je jediné, čo my na tom vlastne vidíme, že sú len na tých ľudí ako keby pohostinní, milí, aby tam ľudia chodili, ale že oni fakt sebe majú niečo tak dobré a upratané, že pre mňa to bolo fascinujúce. Ja som potom z toho celého príbehu si vlastne vzala, že ja si fakt neviem predstaviť, že by sa mi toto dialo inde na svete, lebo na Slovensku, keď príde turista, tak len ten slovenský taxikár je schopný zo stanice ťa zobrať o 5 minút ďalej za 300 eur, kdežto tam proste to bolo tak ľudské, krásne. Čiže ja keď som videla ten White Lotus, že je prvá séria práve tam, a niekedy sa tam prehrotila nejaká tá pohostinnosť tých Havajčanov, tak viem, že to vôbec nie je prehrotené, lebo oni reálne sú takí. A toto hovorím jeden z tých príbehov, ale ja som tam takýchto príbehov mala XY, kde boli všetci fakt extrémne
krásne,
milí a ochotní.
Krásne, naozaj.
Že o toto som sa chcela podeliť. Že
ďakujem. Ďakujem, je to
pekné. Takže keď pôjdeš, tak pýtaj sa. Ja ti poviem.
Dobre, s radosťou. Keď si spomenula tú kultúru, nielen teda tú milotu tých ľudí, ale práve kultúra je to, čo oceňujem, že ten Mike White tam vlastne dodáva.
Mm-hmm.
Že aj keď povedzme, to bolo v tej tretej sérii, tak tam boli nejaké tie tance tajské a tak ďalej. Aj v tom Taliansku bolo cítiť tú kultúru, povedzme hlavne samozrejme čo sa týka architektúry a potom jedla. Ale takisto na tom Havaji boli nejaké tance a tak ďalej. Že vlastne on do tých rezortov dostane aj toto a cesto vlastne komunikuje aj tú kultúru toho daného národa, čo sa mi tiež páči.
Aj mne, presne, že to tam odráža a tam, ako sme vraveli, že on predtým, ako píše tú danú sériu, ide do toho rezortu a navnímava tých ľudí. A zároveň ešte ďalší fun fact, čo som si dnes prečítala, že bol v tom Survivor, myslím, sa volá tá reality show, a tam vlastne tiež ľudia ako keby zhodli na tom, že on je tak veľmi empatický, že navnímava tých ľudí a vie podľa toho vyhrotiť tie situácie, lebo v takéto reality show asi sú tie hroty.
On to bol ako účastník?
Áno, áno, áno.
Oh, to vôbec neviem.
No, ja to som si tiež neznašla.
Wow.
A tým pádom on má ako keby tak vyhrotené tie situácie, vie ich vyhrotiť, že sú, že nie sú pre nás vyhrotené v zmysle, že to by sa nikdy nemohlo stať, ale že reálne vieš si predstaviť tú situáciu a to zúfalstvo tej postavy vieš pochopiť, lebo
áno,
veľmi ako keby pekne to vyhrotia. A pre mňa ešte ďalšia halúz je, že vždy tá postava, ktorá zomrela, bola najobľúbenejšou postavou v tej sérii mojou konkrétnou. Že v každej sérii presne tie mŕtve postavy boli tie, ktorým som sa najviac napojila počas tej série. Lebo sú, keď sme sa bavili o tej prvej sérii, tá rodina mňa nejako, neviem, vôbec som ich deň nejak si nešla, ale presne tú situáciu medzi tým manažérom a Shaneom som si išla, tú Taniu a ten rozptýlený popol jej mami som si úplne išla, že vždy v tej danej sérii.
Aj ten vzťah s tou maserkou.
Mhm. A na to sa ako pozeraš? Čo mi povedz, že na koho strane si bol v tom celom? Lebo tam vznikol tiež taký veľký konflikt, že kto voči komu vlastne sa ako zachoval fair, nefair.
Ja si myslím, že to bolo 50 na 50. Mm-hmm. Že vlastne presne ako si hovorila medzi tým manažérom a tým klientom, alebo ako si hovorila medzi tou matkou a tým synom, tak rovnako oni na sebe parazitovali.
Mm-hmm.
Obidve. Tak jej samozrejme, ona bola milá, veď potom účinkovala aj v tretej sérii, tá herečka, alebo teda hrala tú postavu, tak ona bola milá, ale samozrejme, že jej to padlo dobre.
Mm-hmm.
A rovnako vlastne aj ona chcela mať pocit, tá Tania, že rozdáva, že vlastne dokáže využiť. A kto vie, možno by jej nakoniec ten salón aj zriadila, keby nejakým spôsobom nebola teda zabitá v druhej sérii. Teda svojim mužom, teda, ktorý ju dal zabiť. Takže kto vie, že mne prišla tá Tania, že tak pod vplyvom tej tragédie, ktorú si tam v sebe nosila voči tej mame a voči tomu všetkému, čo tam prežívala, voči tej samote, tak jej padlo dobre tá spoločnosť a samozrejme, že si trošku aj išla to, že ona je tá pani a toto je tá, nechcem povedať, že slúžka, ale že jasné, že tam bol tento rozpor, ale tak boli karty rozdané, ale mám pocit, že to bolo tak 50 na 50.
Mm-hmm. Lebo ona tam povie krásnu vetu na konci, keď jej vlastne dáva tú obálku s tými peniazmi, že vždy moje vzťahy fungovali na tom, že ja som niečo financovala a že chcela by som sa od toho oprostiť vlastne, že nechcem už takto fungovať, nechcem si ani ja pripútavať ľudí k sebe cez tie peniaze, kde si potom vlastne zobrala chlapa, ktorého si takto pripútala. Ale to bolo veľmi pekné, mne sa jej vývoj veľmi páčil a chápem, že tá Belinda áno, ako keby chcela, aby sa to udialo, veď pre ňa to bol veľká možnosť.
Ale chcela tak sympaticky, tak čisto, že ona ne...
Čo ja viem, tak keď potom v tretej sérii vidíš, že zoberie peniaze za to, aby zatajila jej vraždu, tak mi nepríde úplne tá postava čistá.
Hej, no len pozor, to nebolo... To je podľa mňa veľmi jednoduché povedať, že zobrala peniaze za to, aby zatajila jej vraždu. Ona nemala úplne veľmi inú možnosť, pretože on sa jej vyhrážal, ona sa bála vlastne, že bude zabitá aj s tým synom. To nebolo len, že ona chce zatajiť vraždu, preto berie peniaze. Tam bolo, že keby išla ona to riešiť, tak vedela, voči komu stojí. Stojí voči mocnému mužovi, ktorý má peniaze z jej ako keby príbehom nejakej baby zo salónu z hotela. Takže nehovoriť o tom, že on ju vlastne vydieral a dostali ju do takej pozície, že ona vlastne strašne dlho zvažovala, sa radila s tým synom, že čo má spraviť a nakoniec si zvolila, že toto je jasné, že to bola jednoduchšia cesta, ale aj bezpečnejšia cesta. Takže ja si myslím, že tam nešlo len o tú jednoduchosť, ale skôr o tú bezpečnosť, pretože keby sa jemu postavila, tak to vie, ako to dopadne. Akože v tomto zmysle si nemyslím, že to bolo primárne o peniazoch, že ona to veľmi.
Tak on jej ponúkol 100 000, ona si vyžiadala 5 miliónov. Keby sa fakt tak bála, tak s ním ani nevyjednáva a nechce.
No tak potom
neho...
už to chcela vyslovene na tom akože postaviť.
No a to mi príde, vieš, že keby tú Taniu fakt tak mala rada, vieš, že Tania do nej mala investovať peniaze a keby ju ona reálne tak mala rada, tak v živote nevezme ten fakt, že keby jej zabili syna, tak asi nepovie jasne, dajte mi za to
mala
peniaze.
Mala rada, no tak stále to bol vzťah, ktorý vznikol počas 2 týždňov na hoteli, takže...
Viem, len vieš, tým pádom tam vidíš ako keby tú odvrátenú stranu, že...
Veď hovorím, ako vraciam sa k tomu, ako som povedal, že nie všetko, žiadna postava tam nie je vyslovene hlavne pozitívna. Mm-hmm. Takže nehovorím, že tá Belinda je pozitívna a že konala a všetky motivácie boli ovplyvnené dobrom, to nie. Mm-hmm. Ale napriek tomu som v nej stále videl takú tú havajskú čistotu toho človeka, ktorý je možno trochu naivný, možno sa trošku bojí, možno trochu skúša, lebo však vlastne to, že si vypýtala tie milióny, bolo, že celá priposrata to išla skúsiť. Mm-hmm. Do poslednej chvíle neverila, že to môže výjsť. A ani ja ako divák som tomu neveril, že takáto naivná vec jej môže výjsť.
Mm-hmm.
Takže nemal som z nej pocit, že to je nejaká rafinovaná, skúsená hráčka, ktorá bežne takýmto spôsobom v úvodzovkách okrada ľudí.
Mm-hmm. Akože to nie, len vravím, že pre mňa to bolo také sklamanie v tejto postave, že vlastne my tam vždy prídeme presne, tá postava príde s nejakým konfliktom, ktorá, ako sme už povedali, sú tam v uzavretom priestore, čiže sa to všetko eskaluje až do niekde šialených stavov. Ale toto bolo ten záver, ako ona na tej lodi odchádza s tým synom, opustí toho muža. Dobre, viem, že tiež to bol taký vzťah, nevzťah, ale že si vlastne vybrala také, ako v dnešnom svete by sme povedali, vie, že nie je to také čisté, pekné, že vyhrala láska, dobrý úmysel a spravodlivosť a pravda.
Ale to v živote nie je,
ja
treba
viem,
povedať.
Ja som
naivný romantik. A to nie je rozprávka, hej. Tak to v živote určite nie je.
Lebo práve v tej druhej sérii napríklad vidíme, ako som vravala toho môjho obľúbeného Theo James a jeho partnerka, ktorú tam celý čas ukazujeme ako tá, ktorá nesleduje správy, ktorá si niekde žije na Cloud 9, nič nie je problém, všetko je krásne, my sa nikdy nehádame, všetko je ňuňu ťuťu a ako náhle sa opije a nahulí, tak povie tej svojej sokyni vlastne, že ona, on ju podvádza, oni majú takéto manželstvo a vlastne my z toho celého pochopíme, že ona nie je tá naivná hlúpučka trúbka, ale že práve najviac ako keby rafinovaná a vychcaná z toho celého. Že
rafinovaná,
ona
tak
tom
naučila sa hrať tú rolu, no.
No ale
to nemusí byť rafinovanosť. Čo ja viem.
Mne tam príde taká spokojnúčka, že vie, čo sa deje, ale presne tá povie vetu. Ja som sa rozhodla z tej situácii nevychádzať ako obeť, ale ako tá, ktorá tú situáciu drží v rukách.
Ale to je vlastne absolútna psychologická sonda, ale mnohokrát tak fungujeme, akože tam sú vzorce, ako aj ja sa prichytím, že tak fungujeme, že niekedy zatvoríš oči pred tým, čo sa deje, pretože, a pritom ja teraz si to beriem samozrejme na seba, som veľmi, ako to povedať, cholerický, veľmi rýchlo dokážem vzblknúť a riešiť veci niekedy úplne zbytočne. A niekedy úplne maličkosti, ktoré si nezaslúžia až takú pozornosť a s takým obrovským temperamentom, ale žiaľ, tak som bol vychovaný, celý život proti tomu bojujem, ale môžeš meditovať od rána do večera, aj tak proste isté veci presakujú, ale musím povedať, že niekedy tiež sa mi stalo, že som tak sa niečo dozvedel, že som prižmúril oči vďaka tomu, aby proste som nenarušil nejaký chod vecí a že som si povedal, že toto naozaj nebudem riešiť, lebo sa zblázním. A ona vlastne prijala tú rolu takej tej poslušnej, milej manželky. Samozrejme, asi jej to aj vyhovovalo, čo možno ty nazývaš ako nejakým spôsobom, že bola vychcená, ale niekedy je to aj taká zvláštna submisivita, že ty sa nevieš postaviť a hlavne keď sa bavíme o väzbách žena a muž, tak veľakrát, čo poznáme moje kamarátky, sú proste submisívne v tom vzťahu a ten, že ten muž je proste dominantný a jednoducho niektoré veci tak ticho odtolerujú, pretože aj kvôli deťom a tak ďalej chcú mať pokoj. Ja nehovorím, že to je správny prístup. Kto vie, no možno by bolo ešte viac rozvodov, ja neviem.
Ja to mám asi presne naopak aj vo svojom okolí, že tie ženy sú také erdek baby.
Hej, tak ty si v takej bubline.
Taký... Ďakujem.
V ktorej, akože áno, no, tým, že poznám minimálne dve tvoje kamarátky, tak sú to ženy činu a ženy argumentu, čo si veľmi vážim. No ono je to ťažko tieto, lebo ty ani nevieš, teraz sa nechcem úplne osobne rozhovoriť, že ty ani nevieš, ako vklzneš do takého zvláštneho stereotypu, ktorý je vlastne, my ľudia prirodzene vyhľadávame komfort. Vo všetkom. Náš mozog, teraz čítam takú krásnu knižku, Myslenie pomalé a rýchle, náš mozog vyhľadáva komfort. Pretože ako náhle sme mimo komfortu, tak ty musíš oveľa viac fungovať, oveľa viac rozmýšľať, oveľa viac cítiť. A to všetko samozrejme trošku bolí, stojí to trošku úsilia, stojí to trošku energie a my prirodzene sa tomu vyhýbame, ale aj my v rámci vôle, ale aj náš mozog tak funguje. Že nejak mozog funguje, že ako náhle sa niečo viackrát zopakuje, tak náš mozog ide do autopilota. Pretože už viete, že ten vzorec sa bude opakovať. Takže je aj na nás, aby sme tie vzorce menili, aby sme stále boli ostražití, alebo stále vlastne sa vystavovali nejakému nekomfortu, čo v tomto prípade mne dodáva to cestovanie, že sa vystavujem samozrejme nekomfortu, no tak je to aj trošku pripravené a tak ďalej, ale idem do krajín, povedzme, kde možno 50% cestovateľov nejde. Hovorím 50%, nehovorím 90%. Ale vystavujem sa aj situáciám a pomáha mi to. Napríklad včera som mal záskok do predstavenia, kde som zobral takú väčšiu rolu na záskok a tam v podstate išlo o to, že ja som potreboval sa vystaviť tomu nekomfortu, aby som si zasa oskúšal a overil nejaké veci a bolo to pre mňa veľmi katarzné a osviežujúce.
Mm-hmm.
Samozrejme, dobre to dopadlo, nemuselo to dobre dopadnúť, ale akokoľvek, nejde ani o to, ako to dopadlo, ale to, že ja som sa zrazu musel pripraviť, musel som ísť do vôd, ktoré nepoznám a musel som jednoducho a spravil som to vyslovene ako keby seba štúdíne, že si myslím, že je dôležité sa vystavovať takýmto nekomfortným situáciám a nejaké záťaží na náš mozog a na naše city, pretože inak zrazu zrutinievame. Vlastne veľmi fungujeme v týchto vzorcoch a rutinách a tým sa chcem vrátiť takýmto veľmi veľkým oblúkom k tej postave, tej manželky, že jednoducho zvyk je železná košela a ty niekedy vlastne si povieš, že toto pretrpíš a potom si zvykneš na to, že to pretrpíš.
Mm-hmm.
A pokiaľ sa nestane niečo, čo by to zmenilo, ten vzorec, povedzme, jeho chovania k nej, tak napriek tomu, že si je vedomá, že ju, povedzme, podvádza, alebo že nie je všetko tak, ako má byť a že nie je to úplne normálne manželstvo, je ochotná to tolerovať, pretože ako náhle by to nebola, tak ide do nekomfortu a toho sa bojí oveľa viac, ako toho, že on ju podvádza. Tak to proste fungujeme.
Mm-hmm. Ja som akože jej postavu vytiahla len na základe toho, že vravím, že vyskočila pre druhej série.
Nechal som ešte váš toľko o tom, ale...
Je to super. Ja milujem, keď mi človek dá práve že takýto rozbor, že keby sa ti tu chcel byť do 5. večera, tak ja si takto s tebou každú postavu. Ja milujem, keď sa vieme takto rozprávať o tých postavách. Mne ona neprišla až tak výrazná, len vravím, keď som si robila prípravu, tak ona presne vyskakovala, že je takým najväčším, neviem, či šokom ju nazvali, že vlastne ona tam pôsobí nejako, presne ako ty si ju opísal, ale že je tam najkomplexnejšia v tom, že ona drží tú situáciu, že to nie je, že ona sa prispôsobuje tomu mužovi, že my tam na konci vidíme, že ona vlastne tú situáciu riadi, lebo keby bola ona taký submisív, nedovolí si zavolať muže, ja ostávam tam a tam. A ona si musela byť vedomá, že keď ona niekde ostane, on ju podvedie, že ona viac menej...
Možno k tomu aj dospela.
Mm-hmm.
Že to v sebe vybojovala, že už si povedala, že toto je ten moment, kedy už proste mm-hmm. nie.
Ale že presne, ak si čítal, že ona si to asi vybrala na začiatku, že ako náhle sa udiali prvé tie situácie, ona sa hneď na začiatku prvej skúsenosti s tou neverou podľa mňa rozhodla, že dobre, toto nebude pre mňa bod, kedy ja budem obeťou, ale ja z toho vyťažím čím viac. Že ja ako
ale dospela k tomu, že,
áno,
že chvíľu to trvalo. Tak jasne, že keď si pod nejakým tlakom, alebo v nejakom tak časom dospeš nejakému, buď aktívnemu, alebo naopak ešte pasívnejšiemu, ale k niečomu akože dospeješ. Mm-hmm. Pre mňa zaujímavá z tohto hľadiska bola veľmi postava, ktorú stvárnila Carrie Coon, ktorú som si zamiloval ako herečku v tretej sérii. Jedna z tých troch kamarátov, ktorá stále si mala pocit, že má nejaký problém. Že tá jedna sa tak tešila, že vlastne všetko je super, tá blondinka, čo je tá manželka toho Sama Rockwella, a ktorého teda musíme aspoň jednou vetou spomenúť v tej tretej sérii. A tej druhej kamušky, ktoré vlastne oni tak, že sme aj veľmi zaujímavý koncept, že tam dali tri kamošky, z toho jedna v podstate akoby slávna herečka, jedna celkom bohatá baba, ale žije s prepačením úplne v podstate tam, kde väčšina Trumpových voličov v nejakej periférii Ameriky. Ano. Teraz dúfam, že som nikoho neurazil, ale tak to tam bolo, to teraz hovorím, ako to bolo tam citované.
Uh-huh.
Nie môj názor na to. No a do toho je táto Carrie, ktorá je vlastne s nimi bola kamoška, stále ako keby sa snaží, ale isté veci je morálne vadia, či je to na tej herečke alebo na tej druhej kamoške, či je to na jednej politický názor, na druhej ako keby vôbec nejaké sexuálne preferencie, vôbec to trošku je žiarli na ňu, že je samozrejme úspešná, bohatá a nakoniec vlastne sa to z nej vyleje, že prečo to tak je, že vlastne a to, ten priemer, ktorý ona tam dá, ako keby tú reflexiu toho priemerného života, tak to ma neskutočne tak dojalo, jak ona povedala, že vlastne neúspela na žiadnom poli, že vlastne myslela si, že aspoň v tej kariére je úspešná, ale to sa dotrbalo, nebola úspešná ani ako matka, že vlastne...
Ešte vieme, že si tam prechádza teda rozvodom. Že
ešte vieme, že si ani ako partnerka, že vlastne neexistuje pole, držala sa tej práce zubami nechtami, ale aj to vlastne povolilo, že neexistuje pole, v ktorom by si mohla povedať, že uspela a nachádza sa vlastne už na hranici nejakej perimenopauzy, čiže už ako keby není veľa možností a je to akože hrozné poznanie. Neviem prečo. Ja som to pozeral práve v takom období, kedy ja som mal pocit, že môj život je v takej rutine a v takom niečom, že nevidím svetlo na konci tunela, ale že nemám sa zle, lebo ani ona sa nemala zle, ale že sa mám dobre.
Priemerne.
Že sa mám dobre, ale ani nie výborné, ani nie zlé. A samozrejme nechcem tlačiť na pilu, lebo ja nepotrebujem drámu v živote len preto, aby som mal pocit, že žijem.
Mm-hmm.
Ale keď tie dni tak plynú a ty zrazu tak si a zrazu máš pocit, že čo vlastne zanechávam, alebo akože, čiže ja som to v tomto pozeral v takomto zvláštnom období, takého, také nicoty, takého váku, takého presne priemernosti, takej, že všetko bolo priemerné okolo mňa, ja som sa cítil priemerné, moje dni boli priemerné, také. Čiže ona keď toto dala ten monológ, tak ja som mal pocit, že to snáď ten Mike White akože sa nejak so mnou spojil, lebo to bolo pre mňa, že ona hovorí presne to, čo ja si myslím. Samozrejme, nie som matka, nie som toto, ale že principiálne, že tá kríza tej priemernosti v istom veku, keď vlastne máš, že si citlivý človek, že si to uvedomuješ, lebo veľa ľudí cez to ide, hej? Väčšina, lebo však nie všetci sú výnimoční, ja takisto nie som výnimočný, čiže veľa ľudí cez to ide, alebo si to nejakým spôsobom vynahrádza, ja neviem, v alkohole, v sukničkárstve, alebo nejakým spôsobom, že si nájde nejaké také tie krátkodobé náplaste a si to tak akože, ale že je to brutál vlastne, keď si to uvedomíš. Že pre mňa ona, že on to vlastne priniesol tento problém, ktorý vlastne tá stredná generácia má niekde pod Prahovou, tak to je akože pre mňa úplne akože topka v rámci tej tretej série. Okrem iného, samozrejme.
To je pre mňa tiež halus, že v tejto sérii som si na tej kamarátskej linke veľmi išla. Mne sa páčili všetky situácie, kde vždy jedna odišla a dve sa bavili o tej tretej. Že vlastne, to je tak krásne ukázané, že to robíme všetci. Vždy, keď tá tretia osoba tam nie je, že sa o nej bavíme. A vždy to ako keby chceli zakryť aj za to, že to začínali v dobrom. Hej, že ona je tak super, ja mám tak rada, ale... A začali, že a toto je na nej zle a toto robí zle a ty by si vedela žiť ako taká pučka domáca, len niekde s takým mužom ako nejaká submisívna žena, ty by si vedela takto podvádzať svojho muža a žiť len na tom herectve, jasné, malé úpravy, vedieť celá napíchaná a vždy vlastne tú tretiu...
Bo sa potrebovali sami seba upokojiť, že sú v niečom lepšie a to ľudia robia, veď to je princíp ohovárania, že ty ohováraš preto, aby si si povedala, že niekto je na tom horší ako ty, alebo že ty nie si taká zlá, ako si o sebe myslíš, lebo je tu ešte niekto, kto je na tom morálne horšie, alebo pracovne horšie, alebo kto si zaslúži nejaké pohrdanie, alebo kto si zaslúži vôbec tvoj súd. My súdime ľudí, pretože potrebujeme sa pozdvihnúť samých seba. Lebo inak by sme prečo sa zaobrali inými ľuďmi, akože a vôbec to, ako sa správajú, alebo či sú úspešní, alebo akí sú v posteli, to akože to sa nás nejakým spôsobom nedotýka. To sa nás dotýka len vo vzťahu samých sebou, akože, že my potrebujeme sa cez to preliečiť terapeuticky, preto hovoríme o iných. To je úplne akože jednoduchá matematika podľa mňa.
A tam bol ešte krásny ten vlastne ten rozhovor medzi tou herečkou a touto väčšie nešťastnou kamoškou, kde ona jej vytkla, že ty si sa rozhodla sama, to vlastne sa opäť vraciame k tej druhej sérii, ale je to je v tretie, že ty si tá obeť, že ty si si to sama vybrala a ty si väčšie nespokojná. Akokoľvek by si, že podľa mňa tam by bolo veľmi zaujímavé ukázať, aj keby táto mená, zase neviem, ale táto postava bola úspešná, že aj tak by bola podľa mňa niekde nespokojná. Áno. Že to je ten typ a tam aj ty si povedal, že si mal také obdobie a ja ho mám extrémne často, že chvíľu je dobre a potom sa začnem hneď spochybňovať, že a mohla by som to robiť ešte lepšie a ešte by som mohla byť lepšie a mohlo by toho byť viac a toto som mohla povedať lepšie, že táto postava je presne ten vysoký tlak na seba, ktorý dávame. Že vždy sa to dá lepšie a ja by som chcela byť úspešnejšie. A tie dve kamošky sú presne opačný princíp, že OK, môj partner mi neodpisuje, neviem, čo sa tam deje, ja to nejdem s nikým riešiť a ako keby samú seba spochybňovať, ja sa vyspím s niekým, že ja si takto dobijem ten dopamín.
Áno, to sú tie náplasti, čo som hovoril. No,
a
presne.
Tá posledná je vlastne presne tá, ktorá sa rozhodla predtým všetkým zavrieť dvere, ja budem chodiť do kostola, ja budem počúvať svojho muža, ja budem voliť, ako on mi povie, ja budem presne tento, že ja budem spokojná s tým málom. A ten posledný monolog, ktorý vlastne mala, ako si vravel, kde sa tam rozplakala a im povedala, že neviem s tým proste, že ja som tak rada, že vás mám, že napriek tomu, čím si prechádzame, aké sme každá iná, že toto je vždy to, čo nás drží, že ste ma nekopli do ryti ani po tom všetkom, čím si idem a aká som, že vždy v tom celom viem, že na vás sa môžem spoľahnúť. Napriek tomu, že sa tam celý čas hejtujú a ohovárajú, že vidí, že to kamarátstvo niekde má brutálne pevné základy.
Áno, súhlasím.
Že je to krásne. A ešte, ak si vravel, ešte musíme spomenúť Linku. To sú zase moje najobľúbenejšie postavy, ak vravím, že vždy ten, kto umrie, a to sú Rick a Chelsea. Dúfam, že dobre hovorím ich mená.
Emily Wood. A jeho meno si nespomeniem. Tá Amy je úžasná, to som aj v tej recenzii hovoril, že ona má taký dar jednak takej ľahkosti, jednoduchosti, až takej zvláštnej naivity, ale takej veľmi, veľmi vzácnej, veľmi vzácne ona hrá. Ona hrá s takým peľom, s takým, no veľmi, ona hrá tak úprimne, tak jednoznačne, tak krásne, ale pritom s takou ľahkosťou, že to je neskutočné. Veľmi dobre sa na ňu pozerá. Nestihol som ju, keď som spomínal ten kabaret, teda nehrala v New Yorku, ale v Londýne, tam som ju nestihol, lebo nahrávala chvíľu tu Sally Bowles, vlastne okay, v kabarete, čo okay, mohlo byť zaujímavé v jej podaní. Lebo podľa mňa to mohla ešte vniesť presne takú tú naivitu a takú hravosť.
A už to nehráva vôbec?
Nie, tak oni sú tam vždy na nejaké 3 mesiace, mm-hmm, tieto hviezdy, že tá inscenácia ide, ale vlastne tí hlavní predstavitelia sa menia. Ja mm-hmm som tam videl Evu Noblezadu, čo je tiež taká známa broadwayská herečka, akurát to ona to hrala aj na Broadway, ale vtedy ja som stihol v Londýne, čiže oni sa tak striedajú. A dokonca Jessie Buckley, ktorá teraz je nominovaná na všetky možné ceny, vrátane Oscara mm-hmm za Hamleta, mm-hmm, tak tá rozbiehala ten kabaret v Londýne okay v roku 2021. Mm-hmm. A potom táto Amy tam hrála, takže ona naozaj má niečo, peľ. Jediné, čo viem povedať, že je to taký herecký peľ, ktorý ona má, veľmi dobre sa na ňu pozerá, veľmi dobre sa ju počúva a presne ten vzťah bol toho zadumčivého, polodepresívneho, problematického muža a do toho ona taká štebotalka, ktorá vlastne chce aj dobre, aj ho ľúbi, aj úplne čistá, tak ten kontrast bol fantasticky vystihnutý.
Ale ja som milovala aj to, keď on sa odomkol v tých situáciách, keď ju pustil, keď jej niečo povedal, keď...
On ju takisto ľúbil.
Veľmi, a presne ten posledný asi ich dialog, kde ona povedala, že ja si myslím, že spolu budeme celý život a on jej na to povedal, že that's the plan. A ona vtedy normálne si videla, jak sa je to v tej tvári tak zlomilo všetko, že fakt, že vlastne nikdy si mi nepotvrdil, že aj ty chceš byť so mnou, že aj ty mňa tak ľúbiš. A preto vravím, že ich smrť, aj včera, keď som si to znova pozerala, aj prvýkrát, keď som to videla, som prerevala. Pre mňa to bolo, ja to som tu už viackrát spomínala v tomto podcaste, nech sa nikto nehnevá, ale ja milujem romantickú lásku, kde sa umiera, ja milujem Armageddon, Titanic a všetky tieto smrte pre lásku. Rozumiem. A tam, kde oni dvaja spočinú proste ešte v tej vode s tou celou poetikou, to je pre mňa tak krásne.
Je to krásne, je to krásne.
Ale zároveň boľavé, lebo im som najviac prijala, že...
Hej. A super je, že vlastne ešte to sme nespomenuli, že od začiatku vieme, že to skončí tragicky, pretože on to naznačí hneď v prvých sekundách, ten Mike White, a potom vlastne pozeráme tú cestu a typujeme, že kto to bude, kto tak tragicky vlastne skoná, lebo od začiatku to začína tým, že vieme, že sa to stane, čiže tou streľbou ten seriál, tá tretia séria začala a tou streľbou aj skončila. Aj v tom je to fantastické. No a ešte by som chcel toho Sama Rockwella spomenúť, ktorý tam má jeden z najsilnejších monologov ever, ktoré boli natočené o tých tajkách a o tom všetkom. Treba si to pozrieť, ani to nechcem citovať, ani vôbec ho napodobňovať, ale je to fantastický herec. Mážel jednej z tých kamarátok. A je super, že
v reálnom živote?
V reálnom živote, tak. A super, že ich je tam, že ho tam dali a je to neskutočný typ. A to, čo tam priniesol, to ešte úplne akože celé doplnilo. Ja mám na teba otázku teraz, že samozrejme názory sa líšia, ale že keby ty si mala sa rozhodnúť, že ktorá séria bola pre teba najlepšia, tak ktorú by si vybrala?
Och, tieto otázky ja nemám rada, lebo každú...
Alebo každý sa to pýta, hej? Že na internete je o tom anketa a vlastne vždy, keď sa s každým bavíš o Bielom lotose, tak sa nevyhneš tomu, že povedať...
Ja neviem. Sú asi situácie, ktoré sa mi v každej veľmi páčili. Akože v jednotke, no to, čo ani nečakali tí kameramani, že kde až zájde ten manažer hotela v tej scéne s tým kufrom, to je pre mňa absolútne najbizarnejšia scéna. Ale asi dvojka. Ja som asi fakt veľký fanúšik.
Áno, italianská.
Nie, Thea James.
Aha, rozumiem.
Ja, no, ja. On môže fakt robiť čokoľvek. Rozumiem. A ešte tam samozrejme dá scénu, kde mu vidíme minimálne zadok, takže chápem. Viem, že to bolo ako keby nahrávané nejak, že to nie je úplne všetko s jeho telom, že buď tam mal dublera alebo nejakú mechaniku, ale veľmi akože on ma baví vo všetkom a mala som rada tie typológie tých postav. Mňa tam extrémne bavila tá Jennifer Coolidge.
Áno.
Tá scéna, kde ona zomrie, je pre mňa najväčším šokom asi.
Je, to je také, že ti to je smiešne a strašne sa dojíma, že to, jak padne cez tú loď, to je...
Že ty už tak jej fandíš vlastne v tej celej delulu stave a to, že tam zomrie v tých posledných sekundách je absolútny bizár, čiže je. Milujem túto scénu, milujem, tam sú vlastne aj najviac ako keby ikonické hlášky, kde ona príde sa tým kapitánom, ano, ktorý nemiel slovo "This gaze wants to kill me."
Ano.
To je veľmi...
This mean gaze.
Ale jak to tak opisuje a ten len na ňu pozrie... a ja som gej.
Áno, že to je strašne
tak do keľu. A jak tam zomrie, ešte tam dajú aj to buchnutie vlastne, aby sme pochopili, že fakt si urvala tú hlavu. No a hovorím, ten Theo James a celkovo v dvojke ma asi bavili všetky postavy. Milujem tú manželku toho ITčkára, tú ano. Právničku, ten jej sarkazmus, úplne
tá
cynická
Aubrey postava. Aubrey Plaza sa volá, myslím, tá.
Ja vôbec neviem. Akože úplne ona, ja keď som ju videla aj v nejakých rozhovoroch, my sme to pozerali s Donďou, že ona je strašne zvláštna, neviem, či ona nie je niekde na nejakom spektre autistickom.
Ona tak rozpráva, ona tak všetko, ona je taká bez mimiky, tak to všetko rozpráva.
Že je veľmi zvláštna, ale bavila ma to. Že veľmi, presne ak si vravil, že sú super nakastovaní tí ľudia.
Hej.
Ale to by som povedala, že o Psychlp je to možno niekde tá najobľúbenejšia séria, že každá jedna ma bavila.
Rozumiem, ja to mám rovnako, ako hovoríš, teda, že teda nie je, že rovnako dvojku, ale rovnako, že všetky tri sú proste výnimočné, aj tie charaktery, ale ja mám pocit, že možno som divecky dozrel až v tej trojke. Že v tej trojke som si ho tak najviac užíval, lebo som už vedel, čo mám očakávať. Samozrejme, Jennifer Coolidge a jej prínos do toho seriálu je neodkrypiteľný a možno práve preto, že som do tej trojky išiel s takou až nevôľou a až s takým akože pohrdaním, že no tak už všetko sa stalo v tom seriáli, ukážte mi, čo viac sa dá a zrazu dalo sa. A zrazu tá Jennifer, ktorá pre mňa znamenala ten bielý lotos, tak zrazu bola v najlepšom slova zmysle, to hovorím, nahraditeľná, že som dokázal sa na to namotať bez toho, že ona by tam bola, tak to považujem za veľkú silu toho celého tvorivého tímu. A tým, že ja už som vedel, čo očakáva tie pauzy, tie opice na tých konároch, ktoré prešli, takéto zvláštne ticho a do toho vlastne tie veci, do toho ako ten, nespomním si na meno, čo hral Malfoya v Harry Potterovi.
Videla som ten, Harry Pottera, prepáč.
Tak tento herec tam hral, ten, teda je tam ten Parker Posey, to bola tá, teraz sa bavím o tej rodine, tak ten otec tej baby, ktorá chcela ostať v tom buddhistickom chráme, tak to je vlastne taký slávny britský herec, britský, ktorý je, hral vlastne, sa preslavil takou rolou takého Malfoya, takého zlého čarodeníka v Harry Potterovi.
Okay, to ani neviem.
Tak tým, že on tam stále mal tie telefonáty a to všetko a tak to bopnalo do toho tá Parker, ktorá si išla úplne vlastný disko príbeh, ešte keď povedala, že Tajván, že vlastne ani nevedela, kde sa nachádza, tak to som myslel, že neviem, či povedal nejakú vetu, že you want to get lost in Taiwan, a že vlastne ani nevedela v tej krajine, tak to má úplne, že ten južanský prízvuk, ktorý akože bol na hranici afektu, ale vlastne ma strašne bavil a veľmi mi chutil, ani na chvíľu sa mi nesprotivil. Tie buddhizm a tie všetky také tie hlášky. Takže to ma bavilo, čo sa týkalo tej humornej linky. Tie kamarátky sme spomenuli, rovnako aj ten pár, tu Amy. Takže do toho mne, zrazu som si to tak akože ešte viac vypapkal. Že možno keby som si s týmto nastavením pozrel prvú sériu a druhú, tak odpoviem inak, ale tým, že tá tretia bola posledná a som si najviac užil, tak by som povedal asi, že tá tretia séria. Mm-hmm.
Ale ono, podľa mňa niekde v tom takom Delulu svete sme si tú Tániu nahradili presne touto matkou.
Hej, to Mark,
ona predstavila tá vyhrotená, kde vidíš, že vlastne z čoho vznikali aj tie deti, hej? Že ten najstarší syn bol presne tak nejaký odrod jej, že presne si išli tieto sprosté vtipy, ona ho tak podporila v tom stále, keď on urobil nejakú prehrotenú vec, že dobre, jasné, veď my sme peniažky, veď my nechceme žiť inak. Tá dcera sa snažila proti tomu bojovať, ale vlastne na konci priznala, že chce tiež takto žiť. A mne sa strašne páčila situácia, kde ona úplne bola zúfala, že kto mi zobral lieky, že ako to tu vydržím. A tá dcera ako sa jej spýtala, že akože ty, že nevydržíš v Tajsku bez svojich liekov, že čo tu máš, aké situácie, ktoré potrebuješ dealovať. No,
áno, že ona stále ten, liek. Lorazepam. Lorazepam.
Áno, na všetko proste tie pilulky si bral, že tam niekde ako keby pekne otrkadlila tú Taniu.
Ale potom sa tak prejavila, že ona povedala, že keď sa tak opustila, povedala, že ona si už nevie predstaviť, že by vlastne žila v inom svete, že by bola bez tých peňazí.
Mm-hmm.
A na toho muža to vyvíjalo totálny tlak, lebo však vlastne on bol na prahu bankrotu, vedel, čo sa deje, ona bola od toho oprostená, vlastne išla si ten sen tej bohatej paničky a vlastne bola ochotná za to vymeniť všetko.
Mm-hmm.
A nedokázala prijať iný svet, už vôbec neduchovný, akože, takže to bolo strašne pekný ten kontrast jej a vôbec toho stretu s tým buddhizmom a s takým tým všetkým, ale nakoniec napríklad jemu stretnutie s tým lámom alebo s tým človekom duchovným, s ktorým sa stretol a chvíľu rozprával, teda tak mu vlastne nakoniec mnohé veci vysvetlil. Tomu otcovi, že veľmi, veľmi pekné kontrasty, akože veľmi pekné a rovnako tam bola krásne odprezentovaná tá tajská kultúra. Veľmi bol pekný aj ten príbeh s tým tajským hercom, ktorý pracoval vlastne pri tej rampe, to púšťali do hotela, to love story tajské, do toho všetkého zasadené. Čiže bolo tam veľa takých akože pekných vecí a tým, že to mám najviac v pamäti, že som to videl posledné, tak...
Ja dúfam, že teraz vlastne ide tá štvorka a ja veľmi dúfam, že túto rodinu niekde posunú v tej štvorke, že niekto z tejto rodiny, tak lebo nás vlastne nechali nám záver taký otvorený v tom, že oni do poslednej chvíle nezistili, čo sa deje doma a on, keď im odovzdával tie telefóny, im vtedy však ešte deň predtým ich chcel zabiť všetkých, lebo vedel, že nevedia žiť v chudobe. A to by som chcela vedieť, že čo sa bude diať ďalej a mohol by niekto z tejto rodiny robiť v tomto rezorte, ale... že už budú o tú vrstvu nižšie, že možno to najmladší
super, neviem, či to tak je. A možno áno, no, alebo
tak, myslím, lebo že zatiaľ... nevieme, čo ich čaká doma, ale očividne
neviem, ale zatiaľ nie sú ohlásení v rámci tomu. Viem, že tam je ešte ohlásená moja obľúbená Helen Bonham Carter v rámci toho nakastovania, ten Vincent Cassel, to som pozeral. Takže v rámci toho kastu základného, ktorý akože oslovený už je teda aj predstavený verejnosti, tak tam nikto nefiguroval z tohto.
Ja si myslím, že jednu z týchto postav by tam mohli vrátiť.
A tak
v tom,
vždy to tak robí. Vždy to tak robí. Ako vrátil,
len aby sme sa dozvedeli vlastne ten záver.
Že to tak robí, že minimálne jedna postava sa zopakuje. Takže podľa mňa.
Lebo my sme niekde potrebovali aj dovysvetľovať, nie že dovysvetľovať, čo to si vieme sami povedať, ale tá dvojka, ako končí tou smrťou Tanie, tak my sme v trojke preto zasa ukázal tento herec, aby sme pochopili to, že tam ostal vlastne otáznik, dal ju zabiť, nedal, bola to náhoda, tí geji si ju sami vyhliadli, čo sa tam vlastne dialo. Tu sme si to ako keby v tejto sérii potrebovali len tak doťuknúť, že áno, on z toho profitoval. A tu si myslím, že tiež niekto z tej rodiny, jedno z tých detí, alebo možno ten manžel, ktokoľvek z nich, by mohol niekde, ja neviem, robiť poslička v hoteli, len aby sme vedeli, že áno, padli o tú triedu nižšie a vlastne ako s tým dealuje ďalej celá rodina. A on to niekde len v nejakom dialogu by the way povie, že áno, ja som niekedy tiež takto bol v rezorte a teraz zrazu tu, ja neviem, nosím kufre. Že ako keby čakám jednu z tých postav, že tam bude, ale veď necháme sa prekvapiť. A budeme sa tešiť, keď niektorá séria príde na Slovensko. Ty tam budeš mať jednu z hlavných postav a ja budem pane, přineste mi klobouk.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka, učiteľka sexu.
Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty?
Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.